Tas lielākais ieguvums no visa šī procesa tik tiešām ir šī te termiņa atlikšana, jo gadījumā, ja deputāti ņem nopietni šos te vārdus, ka komisija atgriezīsies un diskutēs par šīm te valodas proporcijām pienākumu pāriet uz vienu valodu un kuros gadījumos šis pienākums būtu pāriet uz valsts valodu, tur ir iespējas vēl kaut kādam labam rezultātam, kas apmierina plašākas sabiedrības intereses. Būs pa vidām vēl satversmes tiesa, Nepalu pētā patās izsniegs aizvien jaunas apraides, atļaujas būs stājies regulējums par 90% par šo te pašu radītā satura pienākumu. Es domāju, būs pietiekami daudz jauni apstākļi, lai būtu iespējas un pamatot iemesli šo te regulējumu pārskatīt. Cits jautājums, cik būs gribēšana, kas būs tie rosinātāji un kā šie grozījumi sāksies, jo būsim godīgi, var ātri iesākt grozījumus, ja ir kādas privāta persona apvienības vai ir nevalstiskais sektors aktīvs vai pati nozara ir aktīva. Jautājums, vai pēc šiem grozījumiem vienlaikus pagrinot termiņu un vienlaikus pamainot proporciju, kurš būs tas, kurš rosinās tos grozījumus. Tā kā te būtu ļoti svarīgi, ka deputāti tur savu vārdu, to, kas izskanēja šodien no Saeimas tribīnes, ka tā tik tiešām ir ne tikai tukša runāšana, bet ka tā ir apņemšanās strādāt pie šīta regulējuma gada ietvaros.